Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 23 mwezi Aprili mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na kwenye masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, baada ya kuzagaa kwa taarifa kuhusu watu wanaoshukiwa kuambukizwa virusi vya korona kutoroka katika hospitali ya Amana nchini Tanzania, ufafanuzi watolewa. Je, ni nini kinaelezwa kutokea?
Hakuna wagonjwa ambao wamekimbia au wametoroka. No.
Na katika habari nyingine, Marekani yahimiza kuendelea kushinikiza kusitishwa kwa programu ya nyuklia huko Korea Kaskazini, licha ya tetesi kwamba kiongozi wa taifa hilo huenda anakabiliana na changamoto za kiafya.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu ya takriban dakika 30, msikilizaji, kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Unaweza pia kutufuatilia kwenye Facebook na vilevile kwenye Twitter na kadhalika kwa Instagram kupata mengi zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Kabla ya kukupa yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisoma mwa hapa na Harrison Kamau.
Kampuni kubwa ya mafuta ya Ufaransa ya Total imesema mapema leo kwamba inaongeza umiliki wake kwenye mradi wa uchimbaji mafuta nchini Uganda, swala ambalo limekosolewa pakubwa na makampuni ya kutetea haki pamoja na wanamazingira kupitia mkataba wa mauzo uliofikiwa na kampuni ya mafuta ya Uingereza ya Total. Total imesema kuwa italipa dola milioni 575 ili kumiliki asilimia 33.33 ya hisa za Total kwenye mradi huo wa mafuta ulioko kwenye ziwa Albert nchini Uganda, na uliopendekezwa na shirika la bomba la mafuta la Afrika Mashariki, EACOP. Mradi huo utakapokamilika utakuwa na bomba la mafuta litakalopitia nchini Tanzania. Total imesema kuwa italipa dola milioni 500 mwanzoni na kisha kuongeza zitakazosalia pale uamuzi wa mwisho wa kuzinduliwa kwa mradi huo utakapofanyika. Mashirika sita ya Ufaransa na Uganda yamekuwa kishinikiza Total kutathmini tena kuhusika kwenye mradi huo, wakati kukiwa na wasiwasi wa maelfu ya watu kuondolewa makwao pamoja na athari kwenye mazingira. Marekani imesema kuwa itaendelea kushinikiza Korea Kaskazini kusitisha programu yake ya nyuklia bila kujali aliye kwenye utawala wa Pyongyang. Hayo yamesemwa jana Jumatano na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo, wakati kukiwa na wasiwasi kuhusiana na afya ya kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un. Maafisa wa Marekani akiwemo Rais Donald Trump hawajazungumzia kuhusu hali ya afya ya kiongozi huo licha ya ripoti kuwa sio nzuri baada ya kufanyiwa upasuaji siku kadhaa zilizopita. Lakini wakati akifanya mahojiano na wanahabari, Pompeo amesema kuwa alipata kukutana na dada ya Kim, Yong Jong, ambaye aliteuliwa kwake kwenye ngazi za juu serikalini hivi karibuni na kunaonekana kama maandalizi ya kushika hatamu za uongozi. Amesema kuwa Marekani itaendelea kushikilia ahadi yake kwa watu wa Korea Kaskazini kwamba kuna matumaini katika siku za mbele iwapo mradi wa nyuklia utasitishwa nchini mwao. Pompeo amewahi kuzuru Korea Kaskazini mara nne wakati akipanga kikao cha kihistoria kati ya Trump na Kim baada ya zaidi ya miaka 50 ya uhasama kati ya mataifa yote mawili. Wataalamu wa afya pamoja na watafiti wamesema kuwa janga la COVID-19 huenda likaendelea kwa muda mrefu, wakati wakifichua kuwa vifo vya kwanza vya maambukizi yao hapa Marekani vilitokea wiki kadhaa kabla ya janga hilo kutangazwa. Virusi vya corona ama COVID-19 vimeua zaidi ya watu 1,180 kote ulimwenguni, huku zaidi ya watu milioni 2.6 wakiambukizwa, wakati mataifa yakijitahidi kuchukua tahadhari pamoja na kuokoa uchumi unaoporomoka. Baadhi ya mataifa yameanza kulegeza kamba kutokana na shinikizo baada ya mamilioni ya watu kupoteza ajira kutokana na hatua za tahadhari zilizochukuliwa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus jana Jumatano ameonya kuwa vita dhidi ya virusi hivyo bado viko mbali kumalizika. ameonya kuwa virusi hivyo vitachukua muda mrefu kabla ya kutokomezwa kabisa. Amesema kuwa mataifa mengi yako kwenye siku za mwanzoni za maambukizi, ikitarajiwa kuwa visa vya maambukizi vitaongezeka kabla ya kuanza kushuka tena. Na kaunti ya Mandera nchini Kenya jana usiku imeanza kutekeleza amri ya kutotoka nje kwa siku 21 kufuatia maelekezo kutoka kwa serikali kutokana na kuwa raia wengi wamepatikana kuambukizwa virusi hatari vya corona. Adija Riami anatupasha zaidi.
Hatua za karibuni ambazo zimetekelezwa nchini Kenya ni pamoja na usafiri wa barabara na anga kuingia na kutoka kwenye kaunti hiyo. Kwa kuongezea, Matiang'i amesema kituo cha taifa cha Kenya cha uratibu wa janga la virusi vya corona kinatathmini uimarishaji hatua za afya katika kaunti za Mombasa, Kwale na Kilifi. Matokeo yanatarajiwa kutolewa kesho Ijumaa. Kenya imezidisha hatua za ufuatiliaji na utekelezaji wa hatua za afya kama alivyosema Rais Uhuru Kenyatta, kwamba polisi wanajaribu kuwasaka dazeni ya watu waliokimbia kutoka kwenye kituo kimoja cha kuwazuia watu walio katika karantini mjini Nairobi. Wakati huo huo, Kenya jana iliripoti watu 7 zaidi ambao wamegundulika kuwa na virusi vya corona na kufikisha idadi ya jumla ya maambukizi nchi nzima kufikia watu 306.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Masoko ya hisa huko Asia leo Alhamisi yameimarika kufuatia kupanda tena kwa bei za mafuta ghafi kutoka soko la Marekani baada ya kushuka kwa viwango vikubwa mapema wiki hii. Soko la hisa la Nikkei Japan limepanda kwa 1.5%, huku masoko ya Hong Kong na Seoul pia yakisemekana kupanda, wakati yale ya Shanghai na Sydney Australia yakibaki pale pale. Bei ya mafuta hapa Marekani imepanda kwa 6.2% na kuuzwa kwa dola 14.64 kwa pipa, ikiwa ni kinyume cha Jumatatu ambapo yalishuka hadi dola 37.63 chini ya sufuri, ikiwa mara ya kwanza katika historia. Shughuli za kiuchumi kote duniani zimedumazwa na janga la COVID-19, ambapo matumizi ya mafuta yameshuka kwa kiwango kikubwa, ikihofiwa kuwa wazalishaji wa bidhaa hiyo huenda wakalazimika kulipa wateja wake ili wachukue mafuta ya ziada yaliyoko. Soko la ulimwengu la mafuta ghafi la Brent pia limesemekana kuimarika kwa karibu 1% na kufikia dola 21.32 kwa pipa. Waziri mpya wa afya wa Brazil ameelezea wasiwasi wake kutokana na mfumo unaotumiwa na magavana katika kukabiliana na janga la kuenea kwa virusi vya corona, akisema kuwa kunahitajika kuwepo na mfumo mmoja wa kitaifa utakaofuatwa wakati wa kuweka sheria za karantini. Kwenye taarifa yake ya kwanza tangu kuingia ofisini siku 6 zilizopita, Nelson Tech ameonya dhidi ya ripoti ya maambukizi mengi inayotolewa, akisema kuwa huenda ikaongeza hofu miongoni mwa wananchi na kuharibu hali zaidi. Tech anaonekana kuunga mkono maneno ya Rais Jair Bolsonaro aliyemfukuza kazi waziri wa afya wa awali, mojawapo ya sababu ikionekana kuwa ungaji mkono wake kwa magavana kwamba watu wabaki manyumbani, hatua inayosemekana kudhoofisha uchumi wa taifa. Tech amesema kuwa atazindua mkakati mpya wa kukabiliana na janga hilo wiki ijayo. Amesema kuwa Brazil inatafuta mbinu zitakazowezesha watu kuendelea na shughuli za kawaida huku akichukua tahadhari. Taifa hilo kufikia sasa limeshuhudia zaidi ya maambukizi 1043 na takriban vifo 2700.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia zilizosomwa na mwenzangu Harrison Kamau, basi tuangazie habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo, na ni kutoka huko Burundi, ambako serikali ya nchi hiyo imetoa wito kwa wananchi wote wenye uwezo pamoja na viongozi wa mashirika ya kimataifa ya huduma za binadamu kuwasaidia zaidi ya watu 1,029 raia wa nchi hiyo wanaokumbwa na uhaba mkubwa wa chakula pamoja na mahitaji mengine kufuatia mafuriko makubwa ambayo yamesababisha hasara kubwa katika mpaka wa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kwa maelezo zaidi, mwenzetu Jean-Marie Vianney Burundi anayo ripoti kamili kutoka Kigali.
Mvua kubwa zilizonyesha tokea mwanzoni mwa wiki hii zilisababisha mafuriko ya maji ya mto Rusizi kwenye umbali wa kilomita kama 15 na mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura, na kupelekea uharibifu wa maelfu ya nyumba nyingi za wananchi katika vijiji vya mtaa wa Gatumba, magharibi mwa nchi ya Burundi, kwenye mpaka na nchi jirani ya Demokrasia ya Kongo DRC. Tarakwimu zilizothibitishwa na viongozi wa utawala nchini Burundi zimetaja kuwa familia 6,010 zilizoathiriwa zinawajumuisha watu zaidi ya 29,970, pakiwemo watoto zaidi ya 22,000 wanaohitaji misaada ya dharura. Mkazi huyu wa kata ya Gatumba iliyoathiriwa anafahamisha jinsi hali ilivyo kutokana na mafuriko hayo ya maji.
Mto wa Rusizi umejaa kiasi mpaka maji yakavuka yakaingia kwenye majumba ya watu na kusababisha majumba mengi karibu yote kuwa ndani ya maji na vitu kuharibika, watu kukimbilia barabarani. Chini tukaweza tukafahamisha ni kuwa kata yote watu wameshahama, wameshatoka majumbani mwao.
Mwananchi mwingine amekiri kuwa hali ni ya kutatanisha, kwa hiyo ameitaka serikali iwasaidie haraka iwezekanavyo.
Kwa kweli hali yenyewe tunaona kama ni Rusizi inetumwagikia hemo. Unaona sasa hii tunaona kama sisi hatuna uwezo wote, tunaona kama leta ndo mzazi anaweza kutukamata kwenye mgongo. Juu kwa sisi hakuna hata kitu kimoja tunaweza tukajifanikishia nacho.
Kwa upande wake mkuu wa kata Gatumba Hussein Ndahetwa amefahamisha kuwa wakati huu watu wengi waliolazimika kuyahama maskani yao wamepewa hifadhi katika makanisa mbalimbali. Tumeombea hifadhi waathiriwa katika makanisa mbalimbali ambayo yalikubali kusaidia bila matatizo yoyote, lakini kutokana na mafuriko ya maji yanayoendelea kukithiri, kuna watu wengine wanaoendelea kuyahama makazi yao. Watu hao ndio wanaonekana katika maeneo mbalimbali ya mtaa wa Gatumba wakitafuta mahala pa kulala usiku. Na wakati hayo yakiarifiwa, serikali ya Burundi imewatolea wito wananchi wote wa Burundi pamoja na wafadhili wote wa mashirika ya kimataifa ya misaada ya kiutu wadhihirishe mshikamano wao kwa kuhudumia kwa hali na mali wananchi hao wa Burundi walioathiriwa na mafuriko hayo ya maji yaliyosababishwa na mvua kubwa. Jamarivya Nicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya, msikilizaji, pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati. Nashirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Tokea leo asubuhi kumekuwa na taharuki katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania baada ya kuzagaa kwa taarifa kwamba watu wanaoshukiwa kuwa ni wagonjwa wa COVID-19 wametoroka kutoka hospitali ya Amana iliyoteuliwa kushughulikia wagonjwa hao. Kutokana na hilo, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mkuu wa wilaya ya Ilala, Sofia Mjema, ili kupata ufafanuzi, na akaanza kwa kumuuliza, je, taarifa hizo ni za kweli?
Kweli wenyewe ni kwamba hakuna wagonjwa ambao wamekimbia au wametoroka. No. Wagonjwa ambao waliokuwepo hapo ni wale ambao wako na nisaidi, in fact wagonjwa wetu bado wale ambao wako kwenye hiyo karantini au ambao wameenda kutibiwa pale wako intact na hamna aliyeondoka. Isipokuwa wao walichokuwa wanakitaka ni kwamba tumekaa hapa hospitalini, hatuumwi kichwa, hatukohoi, hatu nini, sisi tunataka kuondoka. Kwa hiyo walikuwa wanalazimisha ile sisi tuondoke kwa sababu hatuumwi chochote, kwa nini tuendelee kubaki? Mimi nafikiri ni vizuri sisi tukiondoka. Kwa hiyo tulichokuwa tumefanya ni kuendelea kuwa cancel na kuwaambia kwamba wabakie pale ili waangaliwe hali zao. Unajua mtu ukija siku ya kwanza tu na siku ya pili ukasema nataka kuondoka kwamba anajisikia vizuri, wewe actually huwa kiafya na kwa utaalamu hawafanyi hivyo.
Hizi taarifa ambazo zimekuwa zikizagaa zikielezwa kwamba kuna watu wameondoka, na hapo awali ulinukuliwa na moja ya chombo cha habari hapo nchini Tanzania kwamba kuna taarifa ulizisikia kwamba wapo watu walioondoka, na ungependa kuwauliza walinzi wa hospitali hapo ya Amana, walinzi wanasema nini juu ya hili?
Hapana, ndio narudi sasa, kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna mtu yoyote aliyetoroka. Ndio nataka kuhakikisha kwamba hakuna mtu aliyetoroka, wagonjwa wetu wapo, na tuendelee kuambia wananchi waendelee kufanya kazi zao kama kawaida, ili taharuki zinazoletwa na watu ambao wanaotaka kuweka sintofahamu na kuleta taharuki na kuwaogopesha wananchi, hizo tuwaache, na sisi tutahakikisha kwamba serikali tunaendelea kusimamia hilo ili wananchi waweze kuendelea na kazi zao kama kawaida na wasiwetewe uongo kama huo. Kwa ndio maana mimi nilivyoulizwa asubuhi nikasema niacheni kwanza nikaangalie na niulize kama kuna wananchi wagonjwa waliotoroka. Hakuna wagonjwa waliotoroka, wagonjwa wetu wote wapo na wanaendelea na matibabu yao, watakapomaliza muda wao wasi watarudi zao nyumbani.
Kuna taarifa nyingine ambazo pia zinaelezwa kwamba kuna wale ambao wanaona bora warejee nyumbani ni kutokana labda na huduma kutokuwa nzuri kwa namna ambavyo wao wanatathmini hili nalo. Hebu tueleze hali ya huduma katika hospitali ya Amana ambayo ni teule hivi sasa kwa ajili ya kuangazia ama kuwahudumia watu ambao wamekutwa na maambukizi ya virusi vya corona.
Labda ni kuambie na wewe unalifahamu kwamba mtu akikutwa na ugonjwa huo hakuna ile dawa ya kusema kwamba hii hapa kunywa ndio inaoponesha. Kinachoangaliwa pale, unaumwa kichwa utapewa dawa ya kichwa, unakohoa utapewa dawa ya kohoa na kadhalika. Sasa katika hizo ambazo watu wanaiona kwamba kuna dawa ambayo inayopewa wewe na mimi tunajua katika hilo hakuna dawa ya corona, ni vile viashiria tu ambavyo vinakusaidia ndio utakayopewa. Sasa wenyewe hawana viashiria, hawamesema hawana, wamesema sisi hatuumwi na kichwa, hatuumwi kukohoa, hatuumwi chochote, basi sisi tunaomba kwenda nyumbani. Kwa hilo ndio ambalo lipo. Haya mengine ndio maana nasema tunakaza kutaka kuchagua tu serikali na kuona kwamba haipo, haikuwa makini, haijafanya hiyo, si kweli na halipo kitu kama hicho.
Ni Sofia Mjema, mkuu wa wilaya ya Ilala katika mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania, akizungumza na mwenzangu Idi Ligongo.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, tuende moja kwa moja hadi nchini Rwanda. Raia wa nchi hiyo wameanza kutumia barakoa ambazo zimetengenezwa kwenye viwanda vya nchi hiyo kama njia ya kukabiliana vilivyo na janga la corona. Tangu mgonjwa wa kwanza kubainika katika nchi hiyo mwezi Machi mwaka huu, Rwanda imejikakamua katika kupambana na ugonjwa huo, na wachambuzi wanasema kwamba kwa kiasi kikubwa imefanikiwa kwa sababu kwa sasa idadi ya wagonjwa waliopona ugonjwa huo wa corona ni wengi kuliko wale waliosalia hospitalini. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera nayo ripoti kamili.
Kuanzia ndege ndogo sio na rubani maarufu kama drones kuzuia ndege zinazoingia kutoka Rwanda isipokuwa za mizigo, kuweka zuio la wananchi ukaa ndani, pamoja na kuanza kutengeneza barakoa ili kujihami, ni masuala ambayo yanatajwa kama mikakati mikali ambayo inaonekana kuchukuliwa na Rwanda na kuzaa matunda. Sasa zuio la kukaa ndani kwa wananchi litaendelea hadi tarehe 30 mwezi huu, na serikali inasema muda huo utatumiwa na Wizara ya Afya kufanya utafiti wa kina kutambua hali ya ugonjwa huu nchini Rwanda. Lakini wakati huo Rwanda imeendelea kutafuta suluhu la tatizo hilo licha ya kuonyesha mtindo wa kutumia ndege zisizo na rubani kuanzia leo Alhamisi, na kwa mara ya kwanza wananchi wameanza kutumia barakoa ambazo zimetengenezwa Rwanda katika jitihada za kuhakikisha kila mwananchi anaivaa barakoa hiyo ili kukabiliana na janga la corona. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa ya tiba, Dr. Nsanzimana Sabe, anasema barakoa hizi zina ubora kama zile zinazoingizwa kutoka nchi za nje.
We know how the masks cost and
tunatambua bei ya barakoa na ubora wake kwa kuzingatia afya zetu kama binadamu. Hatupendi kutengeneza vitu vyenye viwango vya chini, hapana, ila barakoa hizi zina viwango bora na pia bei ambayo kila mmoja anaweza kuimudu.
So having these standards and having a reasonable price that someone.
Viwanda vinne vilipewa kandarasi hiyo ambapo vinatakiwa vitengeneze barakoa kati ya milioni 8 hadi 10 ndani ya kipindi cha miezi mitatu ijayo. Wiki hii pia Rwanda ilizindua mashine ya kwanza kabisa ya kuwasaidia wagonjwa mahututi na wenye matatizo ya upumuaji. Ni mashine iliyotengenezwa hapa Rwanda kwa ajili ya kusaidia katika mkakati wa kukabiliana na ugonjwa wa corona. Profesa Steven Urisa, mkufunzi katika chuo kikuu cha teknolojia na ufundi study hapa Rwanda, anasema licha ya kuongoza mchakato wa kuitengeneza mashine hiyo, vijana wake ndio waliotengeneza.
So this is what we are telling them. What we can...
Haya ndiyo tunawaambia kila mara kwamba sisi tunawapa kazi ya kisayansi, tunawapa mawazo kama haya, kisha wao hukaa kwenye maabara kama hii, na tunafurahi kwamba hatimaye wanafanya jambo kama hili. Tunasema dunia imekuwa kama kijiji, na wao wana uwezo na maarifa kama ya mtu mwingine yote duniani. Juhudi zote pengine ndizo zinazotoa ishara kwamba huenda siku chache zijazo Rwanda itaweza kutokomeza ugonjwa huu, kwa sababu sasa idadi ya wagonjwa wanaopona ni kubwa kuliko idadi ya wagonjwa wanaosalia hospitali. Na hii ni kwa sababu waliopona mpaka sasa ni 84 na wagonjwa ni 69. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kundi la nchi 20 tajiri zaidi duniani, G20, lilitangaza wiki iliyopita kutoa msamaha wa muda wa kulipa madeni kwa mataifa maskini zaidi, hasa ya Kiafrika, kutokana na janga la virusi vya corona. Na wanaharakati wanasema hatua ya kusitisha kulipa madeni kwa nchi hizo ni nzuri, lakini wana wasiwasi juu ya jinsi viongozi katika nchi za Afrika watakavyotumia pesa hizo zitokanazo na kutolipa madeni yao. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anatueleza zaidi katika makala hii.
Kundi la nchi tajiri duniani G20 lilikubali mataifa ya Afrika yenye mapato ya chini na wastani kutolipa madeni yao kwa mwaka mmoja ili kukabiliana na athari za kiafya na kiuchumi zinazosababishwa na janga la virusi vya corona. Na siku ya Alhamisi, Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa walikutana na viongozi wa Afrika na kukubaliana pia kusitisha ulipaji madeni pamoja na viongozi wa Umoja Mataifa. Kwa ujumla, wafadhili wameweza kukusanya dola bilioni 57 kwa nchi za Afrika kwa ajili ya mwaka 2020 peke yake. Na IMF na Benki Kuu ya Dunia kila moja imetoa dola bilioni 18 kwa ajili ya huduma za afya na kuwasaidia wakazi wa tabaka la chini katika nchi hizo. Idadi kubwa ya nchi zinazoendelea zinakabiliwa na mzigo mkubwa zaidi tangu mlipuko wa virusi vya corona katika upande wa huduma za afya, kwa sababu hazina uwezo wa kifedha kutoa huduma za afya. Nchi hizo pia zinakabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi kufuatia hatua ya kusitisha shughuli za biashara na kiuchumi pamoja na watu kukaa nyumbani. Mwanaharakati Florbert Anzuli kutoka shirika la Filimbi Citizen huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akizungumza na shirika la habari la AFP, anasema ukweli ni kwamba si hatua ya kufutilia mbali madeni kama viongozi wengi wa Afrika walitarajia, bali kinachofanyika ni kwamba ulipaji madeni unasitishwa kwa muda, na hivyo lazima fedha hizo zitumike kuwafaidisha wananchi wenyewe.
Si ces fonds sont utilisés pour régler les problèmes sanitaires, si ces fonds sont utilisés,
iwapo fedha hizi zitatumika kutatua changamoto za kiafya tunazokumbana nazo, iwapo fedha hizi zitatumika kuweka vifaa katika hospitali ambazo hazina vifaa hivyo kwa sasa, iwapo pesa hizo zitatumika kusaidia biashara ndogo ndogo ambazo zinapitia wakati mgumu sasa, iwapo pesa hizi zitatumika vyema, basi watu wa kawaida watafaidika na uamuzi huo.
Lakini wachambuzi wanahoji iwapo watu kweli watafaidika na hatua hiyo ya kusitisha ulipaji madeni. Mfano, Kenya ina deni la dola bilioni 50, na kulingana na bajeti yake ya mwaka huu inatumia dola bilioni 7 kuweza kulipa madeni yake kila mwaka. Abraham Rugo, meneja mkazi wa taasisi ya kimataifa ya bajeti nchini Kenya, anasema ikiwa fedha hizo ambazo zinatokana na kutolipa madeni kwa mwaka mmoja zitatumiwa kuimarisha mfumo wa afya, itakuwa ni jambo zuri.
Kwa hivyo inakuwa ni nafasi nzuri sana haya mataifa kutumia hizi pesa kufanya mambo matatu. Jambo la kwanza ni kung'ang'ana na lile janga, kuweza kununua, kuandika madaktari na pengine wale wauguzi wa kutosha katika nchi zao, kununua zile dawa ambazo zinahitajika na kuwekeza nafasi za kutosha kuweza kusaidia wale watu ambao pengine wanapata haya magonjwa na kufanya ile testing ambayo inahitajika. Lakini jambo la pili ambalo ni la muhimu sana ni kuweza kuhakikisha ya kwamba wananchi wa ambao wanafaa kukaa nyumbani ama kufanya ile social distancing, kukaa kwa umbali na watu wengine, wanapata chakula, wanapata maji, wanaweza kujimudu kimaisha kama vile ambavyo wangejimudu kwa kila siku.
Kwa jumla, deni la nchi za Afrika limefikia dola bilioni 365, na theluthi moja ya deni hilo ni kutoka China, na yote anasema Anzuli inatokana hasa na utawala mbaya.
Donc le niveau de mégestion de mauvaise gouvernance de nos
uongozi mbaya na matumizi mabaya ya rasilimali katika nchi zetu ni jambo linalosababisha wasiwasi mkubwa. Raia wanastahili kuwashinikiza viongozi kuwekeza fedha hizi ili kukabiliana na janga hili.
Ragu kwa upande wake anasema ni wakati wa kupunguza ufisadi na kusaidia kuimarisha mifumo ya afya na viwanda vya uzalishaji Afrika.
Baada ya hii corona kuisha, mambo yatakuwa magumu hata zaidi. Kwa hivyo mimi nikiangalia mtazamo wangu ya kwamba ni vizuri kuhakikisha ya kwamba viwanda haviwachiliwi vikakufa kabisa, kwa sababu ile tunafanya tunasema rescue ama kufufua ni ngumu zaidi kuliko kuweka katika life support ama ile kuhakikisha ya kwamba hivi viwanda havikufi. Nafasi ambayo pia ni kama nilivyosema ni ile nafasi ya kuhakikisha ya kwamba ufisadi ambao umekuwa katika utumizi wa pesa za serikali huo pia ukiangaliwa na upunguzwe sana, na hatua muhimu ambazo zinahitajika kuchukuliwa zichukuliwe, basi itakuwa nafasi nzuri.
Hatua ya kusamehe madeni nchi za Afrika iliyochukuliwa miaka iliyopita ilifuatiliwa tena na ukopaji wa fedha na kiwango kikubwa katika baadhi ya nchi. Anzuli na wachambuzi wengine wanasisitiza kwamba kuna haja viongozi wa Afrika kuweka mikakati ya muda mrefu kukabiliana na athari za kiuchumi zinazotabiriwa kuwa mbaya sana barani humo, hasa kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America, Springdale.
Basi msikilizaji, baada ya makala hayo ya matukio ya Afrika, naona muda unakimbia, lakini unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kabla hatujatamatisha matangazo haya, nimkaribishe tena mwenzangu Harrison Kamau akuletee muktasari wa habari.
Kampuni kubwa ya mafuta ya Ufaransa ya Total imesema mapema leo kuwa inaongeza umiliki wake kwenye mradi wa uchimbaji mafuta nchini Uganda, swala ambalo limekosolewa pakubwa na makundi ya kutetea haki pamoja na wana mazingira kupitia mkataba wa mauzo uliofikiwa na kampuni ya mafuta ya Uingereza ya Tullow. Marekani imesema kuwa itaendelea kushinikiza Korea Kaskazini kusitisha programu yake ya nyuklia bila kujali aliye kwenye utawala wa Pyongyang. Hayo yamesemwa jana Jumatano na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo, wakati kukiwa na wasiwasi kuhusiana na afya ya kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un. Maafisa wa Marekani akiwemo Rais Donald Trump hawajazungumzia kuhusu hali ya afya ya kiongozi huyo licha ya ripoti kuwa sio nzuri baada ya kufanyiwa upasuaji siku kadhaa zilizopita. Wataalamu wa afya pamoja na watafiti wamesema kuwa janga la COVID-19 huenda likaendelea kwa muda mrefu, wakati wakifichua kuwa vifo vya kwanza vya maambukizi yao hapa Marekani vilitokea wiki kadhaa kabla ya janga hilo kutangazwa. Virusi vya COVID-19 vimeua zaidi ya watu 1,180 kote ulimwenguni, huku zaidi ya watu milioni 2.6 wakiambukizwa, wakati mataifa yakijadili kuchukua tahadhari pamoja na kuokoa uchumi unaoporomoka. Na masoko ya hisa huko Asia leo Alhamisi yameimarika kufuatia kupanda tena kwa bei za mafuta ghafi katika soko la Marekani baada ya kushuka kwa viwango vikubwa mapema wiki hii. Soko la hisa la Nikkei Japan limepanda kwa 1.5%, huku masoko ya Hong Kong na Seoul pia yakisemekana kupanda, wakati yale ya Shanghai na Sydney Australia kibaki pale pale. Bei ya mafuta hapa Marekani imepanda kwa 6.2% na kuuzwa kwa dola 14.64 kwa pipa, ikiwa ni kinyume na Jumatatu ambapo yalishuka hadi dola 37.63 chini ya sufuri.
Na kwa huo muktasari, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka hapa Washington.